Protoprograma.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόερα.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα. Με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πράγμα το οποίο πολύ μας αρέσει. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα πώς μπορείτε να μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο σας προφανώς, καθώς είμαστε μία ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rtaco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που είναι αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά και όσα μεταδίδονται και από τα RGNA online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤ ΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε θα έχετε στην διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Δεν ξέρω εκεί που βρίσκεστε αν έβρεξε, εδώ έβρεξε πάντως. Αν και ήταν σύντομη αυτή η μπόρα, δηλαδή δεν νομίζω να εμποδίσει σε τίποτα τα όσα είναι να γίνουν το βράδυ ανά τα φεστιβάλ.
Όχι, ίσα ίσα που ήταν και πολύ δροσιστική και πολύ καθαριστική, μας έκανε πραγματικά μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Λοιπόν, για λίγες μέρες ακόμη, είναι βέβαιο ότι υπάρχουν σε όλα τα μέρη της Ελλάδος διάφορες εκδηλώσεις, κάποιες από αυτές σας έχουμε παρουσιάσει, θα σας παρουσιάσουμε και σήμερα μία από τις επόμενες μέρες. Οπότε κοιτάξτε όπου βρίσκεστε, γιατί πολλοί από εσάς είσαστε σε διακοπές, όλο και κάτι θα γίνεται. Και όσοι έχετε επιστρέψει στα αστικά κέντρα, και στα αστικά κέντρα όλο και κάτι γίνεται αυτή την περίοδο, καθώς ο Αύγουστος τελειώνει. Λοιπόν, τώρα ένα τραγούδι και περνάμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής εκπομπής.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Ξεκινήσαμε το καλοκαιρινό όνειρο του μεσονυχτίου των Stranglers, με το οποίο πάμε τώρα στην Πάτρα. Θα πάμε στην Πάτρα για λόγους ενημερωτικούς βασικά και αρχαιολογικούς. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι όποτε γίνονται πυρκαγιές, πρώτα-πρώτα κοιτάμε τις ανθρώπινες ζωές, κοιτάμε τις περιουσίες, όμως πέρα από τη φύση η οποία πραγματικά υποφέρει, πολλές φορές υποφέρουν και τα μνημεία. Αυτή την εβδομάδα θα κοιτάξουμε να επικοινωνήσουμε και με τις εφορίες αρχαιοτήτων γενικά στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Είπαμε ήδη 2-3 πράγματα σε περασμένη εκπομπή για την Χίο και τι είχε συμβεί εκεί. Σήμερα θα πάμε στην Αχαΐα που υπέφερε από την πυρκαγιά την περασμένη εβδομάδα. Είναι μαζί μας η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, η κυρία Ανίτα Κουμούση, για να μας πει περισσότερα, καθώς έχουν περάσει κάπως ημέρες και όλο και θα έχουν γίνει επιτόπιες, θα έχουν δει επιτόπου τι γίνεται, θα έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ξέρουν να καταγράψουν πιθανές ζημιές. Κυρία Κουμούση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Λεράκο. Καλησπέρα, κύριε Βενέζη.
Ποιες ζημιές προκλήθηκαν, κυρία Κουμούση, στον αρχαιολογικό κόρο της Βούντενης, καταρχάς?
Ναι, εμείς μόνο στη Βούντενη η φωτιά μας έπληξε. Και τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων, θεωρώ ότι φανήκαμε τυχεροί. Γιατί ήταν τέτοιος ο αέρας, τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που πραγματικά λαχταρίσαμε και είδατε τις ζημιές που υπάρχουν γενικά. Εκεί στη Βούντενη είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Είναι 180 στρέμματα, από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας. Ξεκινάει, για να σας καταλάβετε, από το βουνό στα βόρεια της Πάτρας και καταλήγει στην περιμετρική που πάει στον πύργο, που ενώνεται με τη Νέα Εθνική, που εκεί είναι ο οικισμός. Είναι ένα τεράστιο μυκηναϊκό νεκροταφείο και έχουν σκαφεί 78 τάφοι και καταλήγει στον οικισμό. Ο οικισμός με το νεκροταφείο έχουν 1 χιλιόμετρο απόσταση. Όλη αυτή η απόσταση ήταν ένα δάσος. Είχαμε ένα τεράστιο λεώνα και δέντρα και η Παρίσια, πουρνάρια, όλα αυτά. Είμαστε τυχεροί και βοηθήσαμε κι εμείς, γιατί ο χώρος ήταν τόσο καλά καθαρισμένος, αυτό θα το δείτε και από το δελτίο τύπου του Υπουργείου, ήταν, αν με επιτραπεί η έκφραση, ξυρισμένος. Άρα η φωτιά, εκεί που δεν ήταν τα δέντρα, τα οποία δυστυχώς, που ήταν ένα πάρκο, ήταν ένα όνειρο αυτός ο χώρος και καταστραφήκανε, η φωτιά δεν βρήκε τι να κάψει. Στον οικισμό πέρασε. Φτάνοντας στο νεκροταφείο, έχουμε 9 τάφους είναι επισκέψιμοι, 9 τάφοι είναι επισκέψιμοι, με στέγαστρα οι 6, τα στέγαστρα καήκανε. Πέρασε από τα στέγαστρα και πήγε στο επόμενο και στο επόμενο. Τα ίδια τα αρχαία, τα κτίσματα, οι τάφοι, επειδή είναι η Μυκηναϊκή τάφη, είναι υπόγειοι όπως ξέρετε, θαλαμωτοί, θολωτοί, δεν πάθαν τίποτα. Ούτε καν μαύρησαν οι δρόμοι τους. Σε αυτό είμαστε τυχεροί, όπως και το 23, το 21, στις πόρτες που είχαμε το ίδιο, μέσα σε ένα πευκόδασος είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Αυτό ήταν το κακό του, αλλά το λιγότερο κακό. Δεν πάθανε ζημιά, ευτυχώς, τα κτίρια τα σύγχρονα. Δηλαδή, οι χώροι υποδοχής, τα φυλάκια, ο χώρος που έχουμε τις προβολές, το κτίριο που κάθεται το προσωπικό. Όμως, όλα τα δίκτυα, τα ίδρευσης, ηλεκτρολογικό κτλ. Καταστραφήκανε. Δηλαδή, χθες ήταν η πρώτη μέρα που μπήκαμε στο χώρο κανονικά, γιατί είχαν πέσει κολόνες οι ΔΕΗ και τις αντικαταστήσανε τώρα τις κολόνες. Δεν μπορούμε όμως να πάμε ρεύμα μες στο χώρο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι από όλα αυτά τα δίκτυα που τον διατρέχουν, αυτά τα 100 στρέμματα που είναι περιφραγμένα, είναι κατεστραμμένο το δίκτυο. Και τώρα πρέπει να, αυτό που είπατε κύριε Γιαννάρακο, τρέχουμε συνεχώς, παίρνουμε προσφορές, μαζεύουμε τα προβλήματα που βγαίνουν. Ας πούμε, η περίφραξη σε αρκετά σημεία έχει καταστραφεί. Γιατί πέσανε οι κολόνες της ΔΕΗ, πέσανε μεγάλα δέντρα, πέφκα. Αυτή όλη η καύση μήλη τώρα τα δέντρα, εκτός από τις ελιές που μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε, θα κόψουμε μόνο σε ένα σημείο, πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί. Δεν μπορεί να μείνουν τα δέντρα κάτω. Πρέπει να, καλά, τα στέγαστρα ότι θα αντικατασταθούν άμεσα είναι δεδομένο. Το Υπουργείο πάντα βοηθάει, έχει δεσμευτεί για αυτό το θέμα. Ευτυχώς δεν είχαμε αρχαία.
Για την αντικατάσταση που λέτε των στεγάστρων,
ναι,
σκέφτεστε να γίνει με κάποιο άλλο υλικό, να μην είναι τόσο εύκολα στη φωτιά, όπως είναι ένα ξύλινο στέγαστρο?
Όχι, δεν είναι ξύλινο, ήταν μόνο τα στηρίγματα, επάνω ήταν πάνελ, πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές, δεν πρέπει να είναι κάτι βαρύ. Και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, εμείς έχουμε πολλά Μυκηναϊκά νεκροταφεία και στη Δυτική Αχαΐα, πάντα είναι ίδιες μορφής στέγαστρα. Πάνελ από πάνω και από κάτω τα στηρίγματά τους ούτε καν μεταλλικά, γιατί ξέρετε που δεν επιτρέπεται και πού να στηριχτούν. Γι' αυτό και δεν είναι όλοι τάφοι, μόνο οι πιο, γιατί υπήρχαν τάφοι που είχαμε αφήσει μέσα για να σκαφείς, δηλαδή τα οστά και είχαν και φωτισμό. Και ήταν επισκέψιμοι για να μπορεί να παίρνουν μια εικόνα των ταφών. Όχι, θα είναι του ίδιου, της ίδιας μορφής, των ίδιων υλικών, ίδιων διαστάσεων, γιατί μερικοί τάφοι είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, δεν μπορούμε να, δεν επεκτείνω. Ο κάθε τάφος έχει το δικό του στέγαστρο.
Μα και έτσι πρέπει, δηλαδή το ξύλο είναι φιλικό υλικό, δεν κάνει ζημιές όπως μπορεί να κάνει κάποιο μέταλλο.
Όχι. Έτσι θα γίνουν, ναι. Και αυτό θα γίνει όπως είχαμε, σας λέω, το ίδιο πράγμα είχαμε πάθει τον Ιούλιο του 2021, θα γίνει πριν το πιάσουν οι βροχές. Οι πιο ευαίσθητοι τάφοι, πάλι αυτά τα 6 στέγαστρα, θα αντικατασταθούν. Νωρίτερα θα αντικαταστήσουμε και θεωρώ θα επανέλθουμε στα δίκτυα. Και το καλό επίσης είναι ότι δεν είχαμε αρχαία κινητά εκεί, γιατί υπήρχαν αποθήκες. Δύο αποθήκες κάηκαν. Η μία ήταν άδεια, στην άλλη χαμηλικά, εργαλεία, ξέρετε, τέτοια που όλα τα χρειαζόμενα ενός χώρου. Τέλος πάντων, αυτά πάνε. Αλλά είχαμε μεταφέρει το 16 και το 17 όλα τα συντηρημένα κεραμικά των ανασκαφών 30 χρόνων. Και τα πήγαμε στο μουσείο, το αρχαιολογικό της Πάτρας, για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, με πιστεύετε ότι αυτό σκεφτόμουν όλη εκείνη την Τετάρτη που ήμουν εκεί? Πώς μεταφέραμε τα αρχαία σαν ύποπτο χρόνο.
Ναι, πάλι καλά δηλαδή που έγινε
και
αυτό.
Και ευτυχώς, ναι, γιατί σώθηκαν, βέβαια.
Γιατί να σας πω, ήταν μια παλιά νοοτροπία, αφού είχαμε τεράστιο χώρο δικό μας, σπίτια, παρασπίτια, κοντέινερς, κάποια κοντέινερς καήκανε που είχαμε αφήσει εκεί. Υπήρχαν και τα αρχαία. Τα αρχαία, τα καταπληκτικά, τα Μυκηναϊκά. Τα άλλα είναι στο μουσείο, έτσι κι αλλιώς εκτίθενται, γιατί η Βούντεν, ναι, ήταν, σας λέω, εξαιρετικός χώρος. Αλλά αφού κάναμε μια αναδιάθρωση στις αποθήκες στο μουσείο, τα πήγαμε όλα το 16 το 17. Ήταν μεγάλη επιχείρηση. Οπότε αυτό το βάρος είχε φύγει από το άγχος. Εντάξει, βέβαια τώρα να βλέπεις γύρω-γύρω, καμένη όλη την έκταση, το χωριό τη Βούντενη, δηλαδή Μαύρα, πολύ, πολύ μαυρίλα.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε, πρώτα να πούμε, μέσα σε όλα τα... Μέσα σε όλο το κακό που συνέβη, ήταν καλό το ότι τα κτίρια τα σύγχρονα μείνανε.
Ευτυχώς.
Γιατί μέσα δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι αυτά που έχουν μέσα.
Εννοείται,
όλο το υλικό.
Μα έχουμε και προβολές. Ένα κτίριο είναι οι τουαλέτες, είναι οι κουζίνες, είναι το κτίριο που είναι διαπροσωπικό.
Ναι, να κτιστεί αρχαιολογικός χώρος από την αρχή, αν είχαν πρόβλημα.
Όχι, ευτυχώς. Βέβαια, κοιτάξτε, τα κιόσκια, τα μπελβεντέρε που λέμε, τα παγκάκια, αυτά δεν υπάρχουν. Όπου τα είχαμε αντικαταστήσει το 17-18, αυτά καήκανε. Είναι εύκολο να γίνουν όμως.
Μικρό το κακό.
Μικρό το κακό, ή κάποιες διαδρομές που διαλυθήκαν από την πόλη, τη δύναμη της φωτιάς, διαδρομές επισκεπτών, ξέρετε που είναι.
Ναι.
Γιατί δεν μπορεί να περπατάγανε μέσα στο δάσος. Δεν ξέρω αν σας έχω δώσει εικόνα. Ήτανε Μυκηναϊκό πάρκο, το λέγαμε εμείς.
Εμείς θα θέλαμε τώρα σε αυτό το σημείο να μας δώσετε μία εικόνα του αρχαιολογικού χώρου μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Καλό είναι να τον προβάλλουμε και λίγο για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Πάτρα ή θα βρεθούν στην Πάτρα κάποια στιγμή. Γιατί είναι ένας χώρος που αξίζει τον κόπο να τον επισκεφθεί κανείς. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το ιστορικό του χώρου αυτού, για το τι θα δει κανείς ερχόμενος στο χώρο αυτό. Μας είπατε ότι υπάρχει και οικισμός δίπλα στο νεκροταφείο.
Ακούστε, είναι... να σας το πω απλά, ίσως ο πυρήνας της Μυκηναϊκής, της προϊστορικής Πάτρας, η Βούντενη, η οποία αγνάντευε από το λόφο οικισμός που το λέμε Μπόρτζι, αγνάντευε τη θάλασσα που κάπου πρέπει να υπήρχε και ένα λιμανάκι τότε. Δηλαδή ξεκινάει η κατοίκηση από το 17ο αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι τον 11ο. Η τάφη είναι εκεί, 15ος, 16ος, 12ος. Ο οικισμός δεν είναι εντυπωσιακός, αν εξαιρέσετε τη θέση που έχει ορατότητα απέναντι στην Αιτωλοκαρνανία και σε όλη τη θάλασσα, αλλά το νεκροταφείο είναι από τα σημαντικότερα της Πελοποννήσου. Σας είπα ότι έχουν σκαφεί 78 τάφη όλων των τύπων. Οι 9 είναι επισκέψιμοι. Είναι στην πλαγιά. Τι να σας πω, και ανάμεσα σε όλο αυτό το χώρο σκεφτείτε, το Μουσείο της Πάτρας είναι το μισό γεμάτο από τα ευρήματα της Βούντενης. Εδώ από τη δεκαετία του 90 έσκαβαν οι συνάδελφοι, οι παλιότεροι, και έχουν δοθεί χρήματα κοινοτικά με το δεύτερο κοινοτικό, με το τρίτο, μέχρι και με το τελευταίο ΕΣΠΑ του 7-13, που σας είπα βάλαμε φωτισμό σε δύο τάφους και αφήσαμε και τα οστά με συνεχή βέβαια επιτήρηση, τους σκελετούς μιας οικογένειας, ήταν οικογενειακή αυτή τάφη. Μπαίνοντας λοιπόν κάποιος μέχρι προχθές, μπορούσε να κυκλοφορήσει σε έναν δασωμένο χώρο, σε ένα πάρκο, να δει τον οικισμό, να δει αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν μετά σε επίπεδο θεμελίων βέβαια τα κτίρια, και να ανέβει πάνω, να δει τους τάφους, πόσο μεγάλησαν αυτοί οι τάφοι οι Μυκηναϊκοί, με το δρόμο, το θάλαμο μέσα, και φυσικά αυτό είναι σε συνδυασμό με το μουσείο. Πρέπει να πάει και στο μουσείο, ή πρώτα στο μουσείο και μετά στη Βούντενη, για να δει τα ευρήματα αυτού του χώρου. Υπήρχε μια τοπική κεραμική. Ήταν πολύ πλούσιος η Βούντενη, που δεν ξέρουμε πώς λεγόταν τότε. Πολύ πλούσιος χώρος. Mm.
Και είναι χώρος ο οποίος συνεχίζει να ανασκάπτεται ή έχει ολοκληρωθεί η έρευνα?
Όχι. Η έρευνα δεν ολοκληρώνεται ποτέ σε ένα χώρο 180 στρεμάτων.
Σωστό.
Αλλά έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ακόμα και το 7-13, το 13 τελείωσαν και οι τελευταίες αναδείξεις, να σας το πω έτσι. Όχι, ο χώρος δεν σκάβεται. Είναι διαμορφωμένος, έχει διαδρομές επισκεπτών. Τώρα υπάρχουν κοινές γενιές. Τι να σας πω. Εμείς τελείωσε η δικιά μας η γενιά.
Ναι, γιατί μπορεί να έχει και άλλα πράγματα να μας δώσει στο μέλλον.
Σχεδιάζεται, κυρία Κουμούση, να ενισχύσετε τα μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στην περιοχή?
Το 23, το 23, κυρία Βενέζη, με προλαβαίνετε πάντα. Το 23 εμείς αναθέσαμε μία μελέτη σε εξωτερικό συνεργάτη πυρασφάλειας όλου αυτού του χώρου. Γιατί πραγματικά είναι οι συνθήκες όλες αυτές μας υποχρέωσαν. Αυτή η μελέτη λοιπόν τώρα είναι σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, γιατί ξέρετε, πήγε στην Αθήνα να διορθωθεί, να ξαναρθεί με τις αρμόδιες διευθύνσεις. Δεν είναι απλό μία μελέτη πυρασφάλειας, πυροπροστασίας ενός τόσου τεράστιου χώρου. Τώρα βρισκόταν στο στάδιο, και εννοείται θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο, το να περάσει από το αρμόδιο συμβούλιο. Έχουμε ακόμα και τα οικονομικά μεγέθη να την υλοποιήσουμε. Αυτή αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και εύκολο σαν έργο, δεν είναι καθόλου εύκολο σε όλο αυτό το χώρο, γιατί πρέπει να πιάσουμε από πάνω τους τάφους, τα σύγχρονα κτίρια, μέχρι και το μπόρτζι, τον οικισμό. Αλλά είμαστε στο τελικό στάδιο. Ευτυχώς δηλαδή που είχαμε ξεκινήσει από το 23, Το ευτυχώς τέλος πάντων τυπικό είναι, αλλά ναι, το θεωρώ.
Κρίμα που δεν προλάβατε τέλος... λίγο πιο πριν. Μπας και θα μπορεί να σωζόταν και το πάρκο.
Τι να σας πω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητώ. Ναι, μπορεί να το καταφέρναμε και αυτό.
Σας βλέπω, σας ακούω έτσι πολύ στενοχωρημένη και πρέπει να σκεφτείτε και πώς θα αναπλαστεί αυτό το πάρκο με κάποιον τρόπο.
Μια αναδάσωση ίσως χρειάζεται στην περιοχή, κυρία Κουμούση.
Να σας πω, αυτό πρέπει να μιλήσουμε και με το δασαρχείο, γιατί ήταν δάσος. Πρέπει να μιλήσουμε και με ειδικούς. Αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή, εμείς είμαστε ακόμα στο στάδιο της καταγραφής.
Για να μπορέσει και να ξαναγίνει επισκέψιμο ο χώρο.
Ακριβώς. Και κάθε μέρα βγαίνουν και άλλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι ωραία, σώθηκαν τα αρχαία. Μετά βλέπεις τα μικρά-μικρά τα οποία όλα αυτά δεν μπορεί να ανοίξει ένα χώρο. Καταλάβατε. Δηλαδή, ακόμα και αυτά οι δύο αποθήκες οι οποίες καήκανε πρέπει να απομακρυνθούν. Ακόμα δηλαδή, είναι πολλαπλά τα μέτωπα. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε την εμπειρία από το. Εγώ έχω την εμπειρία και του 7 των πυρκαγιών στην Ηλία, γιατί είχαμε τα Βυζαντινά της Ηλίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βαδίζουμε πάντα σε κάποια έτσι προδιαγραμμένη σχέδιο και θα τα καταφέρουμε, είμαι σίγουρη. Εντάξει, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο εμείς, αλλά τέλος πάντων, κοιτάμε και γύρω μας τα υπόλοιπα και είμαστε ευχαριστημένοι.
Καλή συνέχεια λοιπόν, κυρία Κουμούση.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα από το μπλέσαν πορτοκάλι. Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, yourself go. Cause everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.
Breaks my heart, cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Huh. what I feel, what I need from you, no. And you will never know, I will never show. What I feel, what I need from you.
Μπλέσαμε το καλή μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μας είμαστε ο Βασίλης Νικολόπουλος.
With every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Κύριε, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Σύρο και συγκεκριμένα από την Άνω Σύρο. Αυτό το πραγματικό κόσμημα, ένα από τα πολλά κόσμηματα της Ερμούπολης. Λοιπόν, εκεί γίνεται κάθε χρόνο ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ με αντικείμενο το εκκλησιαστικό όργανο και αφορμή είναι το ότι εκεί υπάρχει το παλιότερο εν ενεργεία εκκλησιαστικό όργανο που υπάρχει στην Ελλάδα, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Μην ξεχνάμε ότι η Άνω Σύρος κατοικείται κυρίως από καθολικούς. Λοιπόν, σε αυτό το ναό ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για αυτό το φεστιβάλ που κρατάει μέχρι τις 23 του μηνός, μέχρι το Σάββατο, είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο αρχιμουσικός Στέφανος Τσιαλής. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Τσιαλή.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά και ελπίζουμε και εσείς το ίδιο βέβαια. Πώς πήγαν τα χθεσινά εγκαίνια του φεστιβάλ?
Λοιπόν, πήγανε πάρα πολύ καλά. Η συναυλία είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή περισσότερος κόσμος από ό,τι χωρούσε η εκκλησία προσήλθε, το οποίο μας χαροποίησε πάρα πολύ βεβαίως. Και πιστεύω επίσης ότι και το ντουο των Πολωνών μουσικών, δηλαδή του οργανίστα του κυρίου Γιακούπτσακ και του τρομπετίστα του κυρίου Βόζνακ, επίσης άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για φέτος?
Φέτος έχουμε ένα πρόγραμμα με δύο συναυλίες εκκλησιαστικού οργάνου και μία συναυλία με την ορχήστρα Άνω Festival Orchestra, όπως την έχουμε ονομάσει, και θα σας πω αμέσως περί τίνος πρόκειται. Οι δύο πρώτες συναυλίες είναι με εκκλησιαστικό όργανο με έναν άλλον μουσικό, στη δεύτερη περίπτωση μία τραγουδίστρια, την Χριστίνα Σιμακοπούλου. Ενώ η τρίτη συναυλία που θα γίνει το Σάββατο είναι συναυλία της νεοειδρυθήσας ορχήστρας Άνω Festival Orchestra, η οποία είναι μια ορχήστρα νέων από την Ελλάδα φέτος, με την συμπαράσταση της Καμεράτα Junior του Μεγάρου Μουσικής της Αθήνας. Αυτές είναι οι τρεις συναυλίες που θα γίνουν φέτος και η κάθε μία είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη.
Αγία και η Κοιλία, κύριε Τσιαλή, ως προστάτηδα της μουσικής, έχει φέτος ένα συμβολικό ρόλο στο φεστιβάλ. Ποιο είναι το μήνυμα πίσω από αυτή την επιλογή?
Ναι, το μήνυμα είναι ότι, εντάξει, πρώτα απ' όλα η Αγία και η Κοιλία είναι η προστάτηδα Αγία της μουσικής Και η ιδέα προήλθε από το ότι υπάρχει ένα αντίγραφο του γνωστού πίνακα του Ραφαήλ στην επισκοπή της, Καθολική Επισκοπή της Σύρου, και με βάση αυτόν τον πίνακα έχει γίνει μία έκθεση, ουσιαστικά το περιεχόμενο της οποίας είναι ο σύνδεσμος της μουσικής με την πνευματική διάσταση του ανθρώπου, αν θέλετε μία θεολογική διάσταση. Δηλαδή βλέπουν τη μουσική σαν μία υπερβατική τέχνη, και αυτό προσπαθούμε και στις συναυλίες αλλά και στην έκθεση αυτή που γίνεται να παρουσιάσουμε.
Εγώ θα περάσω λίγο στο ρεπερτόριο του φεστιβάλ.
Ναι.
Ως γνωστόν, ο Μίκης Θοδωράκης δεν έχει γράψει έργα για εκκλησιαστική μουσική. Βεβαίως μπορεί να μπορούν να παχθούν. Αλλά φαντάζομαι ότι στον Μίκη Θοδωράκη θα είναι αφιερωμένη η συναυλία που θα δώσει η ορχήστρα του φεστιβάλ της Άνω Σύρου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και τι
βέβαια
θα παρουσιάσετε εκεί?
Θα γίνουν διασκευές έργων του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη, δηλαδή θα παιχτούν έργα από την Τσοκόντα.
Και οι δύο είναι 100 χρόνια.
Βεβαίως και οι δύο είναι 100 χρόνια. Επίσης θα παιχθεί αύριο στη συναυλία ένα απόσπασμα από για μια μικρή λευκή αχιβάδα. Είναι διάφορα τραγούδια
του Χατζηδάκη πάλι, ναι.
Ναι, του Χατζηδάκη ακριβώς. Mm. Ναι.
Πώς αντιλαμβάνεστε, κύριε Τσιαλή, το διάλογο ανάμεσα?
Συγγνώμη, θα παιχθεί με εκκλησιαστικό όργανο?
Όχι. Όχι. Η συναυλία της ορχήστρας θα είναι στο Σαντζόρι πάνω στην
Είναι αύριο.
Όχι. Είναι το Σάββατο. Αύριο θα γίνει συναυλία με εκκλησιαστικό όργανο και οι διασκευές των κομματιών του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη είναι για εκκλησιαστικό όργανο και φωνή.
Αυτό έπρεπε να το δούμε. Mm-hmm. Να το δούμε, να το ακούσουμε. Θα το καταγράψετε αυτό πουθενά?
Εντάξει, ίσως να έχει γίνει μια παράληψη, δεν το ξέρω. Δεν έχω το πρόγραμμα μπροστά μου αυτή.
Νομίζω ότι θα πρέπει να το καταγράψετε κάπου για να μπορούμε να το ακούσουμε κι εμείς. Που δεν θα είμαστε στη Σύρο, δυστυχώς.
Ναι.
Πώς αντιλαμβάνεστε, κύριε Τσιαλή, το διάλογο ανάμεσα στη θρησκευτική παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία?
Κοιτάξτε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, ας το πούμε, στο τοπικό επίπεδο της Σύρου, πάντα να παρουσιάζουμε και κάποιον Συριανό καλλιτέχνη όσο μπορούμε. Δηλαδή έχουμε συνεργαστεί με την Φιλαρμονική της Σύρου πριν από 2 χρόνια. Πέρυσι παίξαμε έργο του Θεσσαλονικαίος μεν συνθέτη Αναστασίου Δομπρίν, ο οποίος όμως μένει στη Σύρο πάρα πολλά χρόνια, και φέτος θα τραγουδήσει η Χριστίνα Σημακοπούλου, η οποία έχει καταγωγή από τη Σύρο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Δεύτερον, έχουμε επιλέξει τα προγράμματά μας να είναι πάντα ένα σταυροδρόμι μουσικών περιόδων, δηλαδή αρχίζοντας από την αναγέννηση, από τον μπαρόκ, τη ρομαντική περίοδο, αλλά φτάνοντας και στη σημερινή εποχή. Δηλαδή με μουσική κινηματογράφου θα παίξουμε, δηλαδή χθες παίχτηκε έργο του Ένιο Μωρικόνε, όπως ξέρετε θα παίχτουν έργο του Μίκη Θοδωράκη, του Χατζηδάκη, παίχτηκε έργο του Βαγγέλη, όπως είναι γνωστό στην Ευρώπη τέλος πάντων, χθες. Οπότε προσπαθούμε πάντα το φεστιβάλ αυτό να έχει μια αναφορά και σε σύγχρονη μουσική δημιουργία, αλλά και να είναι ένα βάθρο για Έλληνες καλλιτέχνες και φυσικά από τη Σύρο.
Το κοινό σας είναι κυρίως Έλληνες ή κυρίως ξένοι?
Ανάμεικτο θα έλεγα.
Είναι δηλαδή και από τουρίστες και από Έλληνες. Το έχουν μάθει και οι τουρίστες πλέον και έρχονται.
Mm-hmm. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι η Σύρος, που είναι βέβαια καθολική φυσικά στην παράδοσή της και στην ιστορία της, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αγοραστεί και πάρα πολλά σπίτια από ξένους, από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, και πολλοί από αυτούς είναι και επισκέπτες στο φεστιβάλ.
Αυτό συμβαίνει σε πολλά δημοφιλή νησιά. Λοιπόν, κύριε Τσιαλή, εμείς σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λυπόμαστε που δεν είμαστε αυτή την περίοδο στην Άνω Σύρο, πιστέψτε μας.
Ιδίως αυτή η συναυλία με τις διασκευές Χατζηδάκη και το Δωράκι για το εκκλησιαστικό όργανο είναι κάτι που θα ήθελα πολύ να το ακούσω.
Και εγώ θα ήθελα.
Την μικρή αχιβάδα. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too. When the
Πέρασμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Αυτός ο θεσμός που κάθε μέρα μας δίνει κάποια θέματα αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Και επιστρέφουμε στην Πάτρα, από όπου είχαμε ξεκινήσει και την εκπομπή. Στο κάστρο της Πάτρας, απόψε και αύριο, παρουσιάζεται η παράσταση Ένιγμα, Σφίνξ, Ιδίπους. Λοιπόν, είναι μια παράσταση η οποία, στην οποία την σκηνοθεσία, τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία έχει η Λέκτρα Καρτάνου, η οποία μαζί με τον Θανάση Κοκαλίδη έχουν κάνει και τη δραματουργία της και παράλληλα ερμηνεύουν και στην παράσταση μαζί με τον Δημήτρη Τσικλή. Λοιπόν, η Λέκτρα Καρτάνου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Καρτάνου.
Γεια σας.
Είσαστε έτοιμοι?
Είμαι έτοιμη, ναι.
Για την παράσταση.
Για απόψε, εντάξει. Ποτέ δεν λες είμαι απολύτως έτοιμος. Υπάρχει ένα περιθώριο ρίσκου, αλλά στο πλαίσιο που, του επαγγελματισμού μας είμαστε έτοιμοι.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα, κυρία Καρτάνου, για το Ένιγμα? Ποια ήταν η σπίθα που δημιούργησε αυτή την παράσταση?
Κοιτάξτε, αρχικά... Εγώ εκτός από ηθοποιός είμαι και ακροβάτης, δηλαδή το κάνω επαγγελματικά αυτό, κάνω ένα αέρια ακροβατικά. Επίσης πάντοτε διαβάζοντας ή βλέποντας το μύθο του Ιδίποδα, σκεφτόμουν ότι πόσα πράγματα κρύβονται σε σχέση με την ύπαρξη, σε σχέση με τέλος πάντων όλο αυτό το άπειρο που καθιστούν οι μύθοι, οι αρχαίοι ούτως ή άλλως. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι όλα ξεκίνησαν από αυτό το ένιγμα, από το ένιγμα της Σφίγγας. Και έτσι αυτό μου πυροδότησε και την αρχή της προσωπικής μου έρευνας που ούτως ή άλλως κάνω για το πώς μπορούν τα εναέρια ακροβατικά να αποτελέσουν ένα μέσο αφήγησης.
Πριν περάσουμε στα εναέρια ακροβατικά, που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και θα πούμε πολλά για αυτά, θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στο δραματουργικό κομμάτι. Mm-hmm. Και πριν μας πείτε πού μπαίνουν τα ακροβατικά, υπάρχουν ενοίξεις για τον μύθο του Ιδίποδα και της Σφίγγας, για τη συνάντηση του Ιδίποδα με τη Σφίγγα στον Ιδίποδα Τύρανο, αλλά υπάρχουν και άλλοι συγγραφείς που έχουν γράψει, ας πούμε ο Κοκτώ είχε κάνει την Δαιμόνια Μηχανή. Αντλήσατε υλικό από προηγούμενους συγγραφείς ή είναι πρωτογενές εντελώς το υλικό σας, που θα μπορούσε να είναι και αυτό, καθώς στο κέντρο του ενίγματος της Σφίγγας είναι ο άνθρωπος?
Ναι, βέβαια. Είναι, ας πούμε, πρωτογενές. Θα σας πω ότι κάναμε. Ναι. Δεν πρόκειται για κάποια... Δεν κάναμε συγγραφή. Δηλαδή, κάναμε μια συγγραφή από κομμάτια των τραγωδιών και βρήκα και κάτι σπαράγματα, βρήκαμε δηλαδή από την Σφίξ, από την τραγωδία του Εσχύλου που δεν έχει διασωθεί, απλώς τώρα μιλάμε για λίγους στίχους.
Ευτυχώς έχουν κυκλοφορήσει και έχουν μεταφραστεί αυτά τα αποσπάσματα, δεν λέτε?
Ναι.
Και είναι σημαντικό.
Αλλά... Ναι, μιλάμε για μικρά, δηλαδή ουσιαστικά η Σφίγγα, βάλαμε στο στόμα της, της Σφίγγας πιο πολύ κομμάτια του Αγγελιαφόρου, χωρικά, για να μπορέσουμε να της δώσουμε μια υπόσταση που δεν έχει, γιατί δεν έχει λόγο, εκτός από τον Κοκτό και τα λοιπά που είναι κάτι άλλο.
Εκεί είναι άλλο πράγμα, ναι.
Ναι, θέλαμε να μείνουμε και να επικεντρωθούμε στο μύθο του Ιδίποδα. Έτσι δανειστήκαμε από το χώρο αυτό. Κομμάτια.
Πώς συνδυάζονται, πώς συνδυάζονται, κυρία Καρτάνου, ο θεατρικός λόγος με τα εναέρια ακροβατικά που μας είπατε?
Αυτό είναι κάτι που και εμείς και εγώ ερευνώ. Θέλω να πω, έχω κάνει κανένα δύο δουλειές, τρεις ακόμα σε αυτό το ύφος, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, τα όρια όλα καταρχάς στην τέχνη έχουν γεννηθεί για να παντρεύονται. Αυτό μου δείχνει μέχρι στιγμή.
Και είναι και κάτι που το έχουμε δει και με τους και όμως κινείται αυτό τα ακροβατικά, ας πούμε, σε παραστάσεις. Εδώ βέβαια είναι κάτι διαφορετικό εντελώς.
Είναι κάτι διαφορετικό γιατί είναι απολύτως συνδεδεμένο με το λόγο. Δεν είναι, το ακροβατικό δηλαδή δεν αποτελεί ένα εφέ ή... είναι μέρος της δραματουργίας το πανί. Ναι. Όλα γίνονται πάνω στο ακροβατικό πανί, το οποίο μεταμορφώνεται σε ό,τι χρειαστεί κάθε φορά, ξεκινώντας από τη Σφίγγα. Αυτή ανοίγει το μύθο του Ιδίποδα, αυτή ξεκινάει να ξετυλίγει το νήμα και έτσι εγκαθιδρύονται και τα ακροβατικά εν αρχή.
Τι είναι τα ακροβατικά, τι ακροβατικά κάνετε δηλαδή?
Ένα αέρια ακροβατικά που στη συγκεκριμένη παράσταση χρησιμοποιούμε μόνο το πανί, μόνο ένα πανί. Mm. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον έχετε εικόνα. Είναι ένα διπλό πανί που κρέμεται. Mm-hmm. Πασκευή που είναι για αυτή τη δουλειά, που κρέμεται και εκεί πάνω, ας πούμε, κινείσαι. Mm-hmm. Χορεύεις, κινείσαι, ανεβοκατεβαίνεις.
Αυτό το κάνετε μόνο εσείς ή είναι και ο Δημήτρης Σικλής και ο Θανάσης Ακουκαλίδης ακροβάτες?
Και δεν είναι ακροβάτες οι ίδιοι. Είναι άνθρωποι που έχουν πολύ καλή σχέση οι καλλιτέχνες με το σώμα τους, ούτως ή άλλως. Οπότε πολύ γρήγορα, δηλαδή σε αυτό το.
Τους βάλατε κάτω και τους τρέχετε, δηλαδή.
Και τους κρέμασα.
Καλά τους κάνατε.
Δηλαδή δεν είναι μόνο η Σφίγγα μια αιωρούμενη φιγούρα.
Όχι, όχι, δεν είναι μόνο.
Η επιλογή αυτή όμως, τι σηματοδοτεί, κυρία Καρτάνου?
Πολλά πράγματα. Ένα από όλα που για μένα προσωπικά, γιατί ο καθένας που το βλέπει έχει το δικό του φίλτρο. Εγώ προσωπικά, γι' αυτό με ενδιαφέρει και η τραγωδία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας πούμε ότι καταπιανόμαστε με κάτι που έτσι κι αλλιώς είμαστε ιτημένοι. Δηλαδή παλεύουμε με τη βαρύτητα στο συγκεκριμένο θέμα, όπως και ο μύθος και η τραγωδία παλεύει με το θάνατο. Που είμαστε από πριν χαμένοι, αλλά η μάχη αυτή έχει ένα ενδιαφέρον.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει στον τίτλο ο Ιδίπους και η Σφίγξ. Καλά, υπάρχει και το ένιγμα, για το ένιγμα θα πούμε μετά. Αλλά οι ερμηνευτές είσαστε τρεις. Εντάξει, εσείς θα είσαστε μάλλον η Σφίγξ.
Ναι, εγώ.
Ο ένας από τους δύο...
το μεγαλύτερο κομμάτι, ναι.
Ο ένας από τους δύο πρέπει να είναι ο Ιδίπους. Ο τρίτος τι είναι?
Ο Ιδίπος είναι ο Δημήτρης ο Τσίκλης. Στην αφήγηση του μύθου που κάνουμε, αφήγηση εννοώ ερμηνεία αφήγηση, όχι αναλόγιο, επειδή χρησιμοποιούμε τους αναγκαστικούς σταθμούς για να ακολουθήσουμε το μύθο, έχουμε και τον Τηρεσία που τον υποδίεται ο Θανάσης ο Κοκαλίδης, και τον Κρέοντα που μπαίνει κάποια στιγμή, δηλαδή τους ρόλους που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στα βήματα του Ιδίποδα, τους έχουμε, ναι, κανονικά και τους βοσκούς.
Και κρατάτε μόνο την υπόθεση από τον Ιδίποδα Τύρανο ή παίζετε από τα πιο πριν με τον Λάιο και τα πιο ύστερα που είναι στον Ιδίποδα επικολωνό?
Τα πιο πριν τα αφηγείται η Σφίγγα, στην αρχή.
Α, ο Γελιαφόρος που λέγατε.
Ναι.
Ποια είναι η προσωπική σας λύση στην ερμηνεία του ενίγματος της Σφίγγας?
Κοιτάξτε, δεν έχω λύση.
Ο άνθρωπος. Η απάντηση είναι ο άνθρωπος. Τι, το συζητάς?
Κάτσε.
Μου έχει προκύψει το εξής ερώτημα που και αυτό μας απασχολεί και αυτό θέτουμε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχεις εσύ ένα ερώτημα και προσπαθώντας να λύσεις αυτό το ερώτημα προκύπτουν άλλα ερωτήματα αντί να σου έρχεται μια λύση. Δεν είναι απλά τα πράγματα στην ύπαρξη.
Μα και σε μια παράσταση αυτό κάνεις, τέτοιες ερωτήματα.
Αυτό κάνεις, ναι, βεβαίως. Άλλωστε δεν είναι και ο ρόλος της τέχνης να δίνει απαντήσεις. Είναι να θέτει ερωτήματα για να μπορέσουμε να σκεφτούμε όλοι. Αυτό που με απασχολεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τελικά η λύση του ενίγματος, που ας πούμε ότι ο Οιδήποδας έλυσε το ένιγμα αυτό της σφίγγας, ήταν λύση ή ήταν ύβρις? Γιατί από τη μία είναι νικητής, από την άλλη από εκεί ξεκινούν όλα τα κακά.
Και η απάντηση είναι λύτρωσης ή ύβρις.
Ακριβώς. Αυτό λέω.
Μα ύβρις προηγείται.
Ναι. Πάντα.
Προηγείται της ύβρις. Όχι και η ύβρις. Όχι, η ύβρις είναι μετά. Είναι ο Λάιος.
Ναι, καλά.
Ο θάνατος του Λάιου.
Είναι ο θάνατος του Λάιου και είναι όλα αυτά που πληρώνει και μετά ο ίδιος ο Οιδήποδας σε σχέση με τη μητέρα του κτλ. Δηλαδή, αυτός υποτίθεται νίκησε ένα μεγάλο αγώνα και, ουσιαστικά ήταν η αρχή της καταστροφής του. Και αν το σκεφτούμε, ας πούμε, ή αν σκεφτούμε τι είναι αυτή η μοίρα που λέμε μπορείς να ξεφύγεις, δεν μπορείς.
Ναι, είναι έμεση του ενός, είναι η καταδίκη του άλλου.
Ακριβώς. Και επίσης, πού είναι η προσωπική ευθύνη? Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή και με το Θανάση στις κουβέντες μας και προσπαθώντας να φτιάξουμε το κείμενο, τέλος πάντων, λέγαμε ποιος έχει ευθύνη. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα γεννηθώ στη Συρία,
ναι,
τι πληρώνω ακριβώς? Έχω προσωπική ευθύνη γι' αυτό? Γιατί λέγαμε, ωραία, να εξετάσουμε. Οιδήποτε έχει προσωπική ευθύνη. Ο κάθε άνθρωπος που τυχαία γεννιέται σε έναν τόπο που έχει ένα παρελθόν ή σε μια οικογένεια που έχει ένα παρελθόν, τέλος πάντων, τι ευθύνη προσωπική έχει, τι συμβαίνει?
Mm-hmm. Ωραία πράγματα μας λέτε και περισσότερα θα γίνουν το βράδυ, έτσι.
Ναι.
Σκέφτεστε στο μέλλον να κάνετε και άλλη προσέγγιση αρχαίου κειμένου με ακροβατικοθεατρική γλώσσα?
Ναι, φυσικά το σκέφτομαι. Απλώς αυτό που καταλαβαίνω μέχρι τώρα είναι ότι χρειάζεται πολύς χρόνος. Γιατί αυτά και τα ίδια τα κείμενα είναι ατελείωτα. Δηλαδή, για μια στιγμή σκέφτηκα, καλά, θα τολμήσω να κάνω αρχικά ακροβατικά ένα αέρια και δεύτερον να ασχοληθώ με την τραγωδία που είναι ατελείωτα. Δηλαδή, όσο και να μελετάς, καταλαβαίνεις πόσα δεν ξέρεις.
Mm-hmm.
Αυτό όσο με γοητεύει, τόσο με τρομάζει. Προφανώς θα το ξαναδοκιμάσω. Αλλά
πολύ ωραία.
Χρειάζεται μάλλον να έχω περισσότερο χρόνο.
Για την ώρα, απόψε και αύριο στην Πάτρα, 7 και 4 ξεκινάει η παράσταση στο κάστρο της Πάτρας. Ένιγμα Οιδήπου Σφίγγς. Θα παιχθεί κι αλλού?
Όχι, όχι. Τουλάχιστον δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Δεν ξέρω πιο μετά.
Μπορεί να γίνει και με πιο ύστερα.
Μπορεί.
Εντάξει, λοιπόν, κύριε Καρτάνου.
Σας χαιρετούμε λοιπόν και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Δεν βρέχει, φαντάζομαι, στην Πάτρα, γιατί στην Αθήνα έβρεξε.
Όχι, δεν βρέχει. Αν και μακάρι να έβρεχε, γιατί τώρα οι άνθρωποι είναι πληγωμένοι από τις φωτιές εδώ και η γη. Αλλά δεν βρέχει.
Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε, κυρία Καρτάνου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you.
girl, you gotta.